Kamēr Amerikas Savienotās valstis turpina vajāt bijušo centrālās izlūkošanas pārvaldes darbinieku Eduārdu Snowdenu, kurš plašākai sabiedrībai nodeva informāciju par slepenām ASV spēcdienestu izsekošanas programmām, atklātībā nonākusi informācija par vēl vienu slepenās informācijas nopludinātāju. Kā ziņo televīzijas sabiedrība NBC, šoreiz uzmanības centrā nonācis ģenerālis James Cartwrights. Bijušais augstākā ranga Pentagona virsnieks iesaistīts Tieslietu ministrijas izmeklēšanā par svarīgu datu noplūdi, par slēptu amerikāņu kiberuzbrukumu Irānas kodola objektiem, izmantojot datorvīrusu Stuxnet. Šī operācija, kuru īstenojuši ASV un Izraels spēcdienesti un kurai dots kodētais nosaukums Olimpiāde, aizsākta bijušā ASV prezidenta Džordža Buša laikā un turpinājusies arī Barack Obamas valdīšanas laikā. Bijušais apvienotās ASV štāba vadītāja komitejas vadītāja vietnieks Cartwrights, kurš savulaik bija otra ietekmīgākā militāra persona ASV militārajā hierarhijā, federālā izmeklēšanas biroja redzeslokā esot nonācis pagājušā gada beigās. Pašlaik pret viņu uzsākta izmeklēšana, bet oficiālas apsūdzības nav izvirzītas. Vienlaicīgi tiek ziņots, ka kopumā šajā lietā iesaistīts 8 personas. Šajās dienās ASV Nacionālā aizsardzības aģentūra ir atzinusi, ka līdz 2011. Gadam tā ir ievākusi datus par amerikāņu pilsoņu, kā arī ASV esošo ārzemnieku elektronisko sarakstu ar personām ārpus valsts robežām. Aģentūra gan esot tikai interesējusies ar kādām personām un kur saraksti ir veikta, taču pašu vēstuļu saturu it kā neesot pārtvērusi. Kā paziņojis ASV bruņoto spēku kiberspēku komandieris Kīts Aleksandrs, 2011. Gadā šī programma ir slēgta neefektivitātes dēļ. Bet tikmēr jau vairāk nekā 500 tūkstoši cilvēku ir parakstījuši petīciju pieprasot ASV kongresam izbeigt spēcdienestu īstenotās telefonu sarunu un elektronisko pastu izsekošanas programmas. Visaktīvākie petīcijas parakstītāji ir amerikāņi, kā arī eiropieši. Vienlaicīgi jāatgādina, ka vairāk nekā puse ASV pilsoņu atbalstītu šādas izsekošanas programmas, ja tās palīdzētu cīņā pret terorismu. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.